Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, apat na Australianong lula ng Diamond Princess Cruise nagpositibo sa coronavirus. Isa pang suspected case sa Christmas Island binabantayan. Funeral service para sa isa sa apat na batang nasagasaan sa Sydney idadaos ngayong araw. Balita mula sa Pilipinas, petisyon para mabawi ang prangkisa ng ABS-CBN inihain ni Solicitor General Jose Calida sa Korte Suprema. Pagpigil sa channel subscription platform ng media network, isinulong din. At sa sports, Australian Women's National Team, the Matildas, arangkada na sa final stage ng Olympic qualification. Sa detalye ng mga balita, nagpositibo ang apat na Australianong lula ng Diamond Princess cruise ship na naka-quarantine ngayon sa port ng Yokohama, Japan. Ayon sa Japanese health officials, umabot na sa 135 ang kabuuang bilang ng naapektuhan ng virus sa barko. Planong isailalim sa testing ang higit 3,000 pasahero at crew ng vessel, pero aminado si Yoshihide Suga, ang chief cabinet secretary, na pahirapan ito.
At present, I think that it is tough to test everyone on board. However, in any case, those who start to have symptoms such as high fever or elderly people, I would like to prioritize those people for examination.
Balitang coronavirus pa rin, nababahala ang mga otoridad na posibleng may tinamaan ng impeksyon sa loob ng Christmas Island Detention Center. In-isolate na ang pinaghihinalaang pasyente habang hinihintay ang test results sa loob ng 48 o 48 oras. Kapag nagpositibo sa coronavirus, posibleng palawigin ang 14-day quarantine period para sa higit 200 Australiano sa pasilidad. Minabuti ng Australian Medical Assistance Teams na sumailalim sa testing ang pasyente bilang pag-iingat. Giit ni Dr. Daniel Holmes ng AusMed, iilan lang ang itetest, depende sa sintomas na makikita nila.
We're not screening everyone, or we're not testing people who don't have any symptoms or worrying signs, and there's good reasons for that, because the medical community is not yet clear what the impact of that is and whether it's worthwhile. And we also know that many people who are incubating a virus, you can be incubating and the virus may not be picked up on tests. It doesn't mean that tomorrow you won't show symptoms or the day after that.
Samantala, isang luxury cruise liner ang madadivert ng ruta sa Fremantle o dakong Western Australian port bilang pag-iingat laban sa coronavirus. Kinumpirma ng Cunard ang cruise operator na lalaktawan ng Queen Mary 2 cruise liner ang ilang bansa na kasama sa orihinal na ruta gaya ng Singapore at Hong Kong. Sa halip, direktang babiyahe ang barko mula Malaysia patungong Fremantle. Hindi pinahintulutan o pahihintulutang sumakay ang mga pasahero at crew na bumiyahe sa mainland China, Hong Kong o Macau sa loob ng 2 linggo. Balita naman mula sa Pilipinas, naghain ang co-warrant o petition o very urgent omnibus motion si Solicitor General Jose Calida sa Korte Suprema. Yan ay para mabawi at maharang ang pag-renew ng prangkisa ng ABS-CBN na mapapasuna sa katapusan ng buwan ng Marso. Sa petisyon ni Soljen Calida, nakasaad na nilabag umano ng media network ang isa sa mga probisyon ng konstitusyon sa foreign ownership restriction on mass media nang mag-issue ito ng Philippine Depositary Receipts sa pamamagitan ng ABS-CBN Holding Corporation sa mga dayuhan. Nagpaabot naman ng suporta ang National Union of Journalists of the Philippines sa media network kung saan 11,000 ang nanganganib mawalan ng trabaho. Balik tayo sa balitang Australia, nagsara na ang halos lahat ng venue na pinagmamayari ng Melbourne Chief, or Chef rather, George Kalumbaris matapos pumasok sa voluntary administration. Kasunod yan ang kasong kinaharap sa underpayment ng staff ng dating MasterChef judge na umabot sa halagang $7.8 million. Sa ngayon, bayad na ang outstanding wages ng mga empleyado ni Kalumbaris, maging ang superannuation ng mga ito hanggang ika-10 ng Enero. Sa Sydney, isang funeral service ang idadao sa Santa Sabila College Chapel sa Strathfield para sa isa sa apat na batang namatay na nasagasaan di umano ng isang lasing na motorista. Matatanda ang pumanaw ang 11 taong gulang na si Veronique Syker, maging ang tatlong pinsan na si Anthony, 13 taong gulang, at 12-year-old na si Angelina, maging ang 8-year-old na si Sienna Abdallah. Dumako naman tayo sa Queensland kung saan nakataas ang emergency alerts dahil sa patuloy na paghugupit ng bagyo sa naturang state. Pinag-iingat pa rin ang mga residente ng Southeast Queensland sa malakas na pag-ulan at posibilidad ng pagbaha. Sarado pa rin ang karamihan sa mga beaches sa Gold Coast dahil sa malalakas na alon. Nabuo na si Tropical Cyclone Yuci sa northwest na bahagi ng Vanuatu at tinatayang lalakas at tutungong New Caledonia ngayong araw o bukas. Sa New South Wales naman, tumaas ng 20% ang level ng tubig sa mga dams sa Greater Sydney bunsod ng malakas na buhos ng ulan. 63% full na ang Warragamba Dam matapos makatanggap ng torrential rains nitong weekend. Ayon kay Jane Golding, acting manager ng New South Wales Bureau of Meteorology, magpapatuloy pa ang pag-ulan sa lugar ngayong Linggo.
We are expecting a storm. Thunderstorms to pop up every day over eastern New South Wales this week, including the central parts and southern parts of the coast that have been affected by the most recent flooding. Any storm that does develop over the next few days is likely to produce some really intense rainfall over localised areas.
Sa balitang sports, sa soccer, nakatulong ang goal hat-trick ni Emily Van Egmond sa pagsulong sa final stage ng Olympic qualification ng Matildas. Tinalo ng Australia Women's National Soccer Team ang Thailand 6-0 sa kanilang Group B qualifier para sa 2020 Tokyo Olympics. Nakascore ng 2 goals si Van Egmond bago mag-halftime at humabol pa ng isa sa 70th minute ng match. Haharapin ng Matildas ang China sa Huwebes. Sa foreign exchange, para sa palitan ng Australian dollar kontra sa salapi ng US, ang isang AUD ay katumbas ng 67 cents. Ayon yan sa Reserve Bank of Australia. Para naman sa palitan ng Australian dollar kontra Philippine peso, ang isang AUD ay katumbas ng 33 pesos at 86 centavos. Para naman sa USD kontra Philippine peso, ang isang USD ay katumbas ng 50 pesos at 78 centavos. Batay po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Para naman sa ulat panahon, magiging maulap sa Perth at 33 degrees. Magiging maaraw naman po sa Adelaide at 28, maalinsangan at may posibilidad ng pag-ulan sa Melbourne at 26. Asahan naman po ang rain clearing sa Hobart at 24 degrees. Sa Canberra, malakas ang buhos ng ulan at papalo ang temperatura ng 27 degrees. Sa Wollongong, panakanakang pag-ulan lang ang mararanasan dyan at 25 degrees. Sa Sydney, ganoon din po pero nasa 28 degrees ang temperatura. Sa Newcastle, uulan na 29 degrees. Sa Brisbane, ganun din po, pero papalo ang temperatura at 31 degrees. Hindi na iiba sa mararanasan ng Cairns at 33. At sa Darwin naman, posibleng bumagyo kahit mainit ang ihip ng hangin at 34 degrees. At yan ang pinakahuling balita at ulat panahon ngayong 11 ng Pebrero, araw ng Martes. Ako po ang inyong lingkod, Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.